Minule jsem trochu mluvil o tom, že dával jsem vám takovou tu záludnou otázku, kdo z vás se modlí dost a nikdo se nepřihlásil překvapivě. A trochu jsem mluvil o tom, že je divný, že kdykoliv mluvíme o modlitbě, tak máme pocit viny. A celý ten první díl měl takovou jednu základní jednoduchou myšlenku. Jsem nikdy neviděla s vousama, viď? Tak se potřebuješ si mě zvětšnit. Bude to brzo dolů, takže rychle si to vyfoť. Ne, díky. To bude někde na Instagram, díky. Jednoduchá myšlenka toho prvního dílu byla v tom, že jestli pro nás modlitba je něco, kde máme pocit viny a pocit měl bych a snaž se trochu a měl bych se sebou něco dělat, tak to nikdy nepovede k zlepšení našeho modlitebního života, protože modlitba je o komunikaci s naším tátou v nebi, s naším otcem. Je to o rozhovoru s Bohem a modlitba může být něco, co tě těší, co tě baví a na co se těšíš. A my potřebujeme objevat, hledat takovej způsob, takovou formu a takovej modlitební život, který tě bude bavit a na který se budeš těšit. Modlitba není o tom, že si něco vymůžeš na Bohu. Jo? Někdy se říká to slovo, že jsme si něco vymodlili a rozumím, co myslíme, jako že jsme se za to opravdu usilovně silně modlili. Ale modlitba není přetahovaná s Bohem, jako no, Bože, dej mi to, a nedám ti to, a dej mi to, a dej mi to, tak nedám ti to, tak já se budu postit, no tak dobře. Jo? Že vytáhneš silnější kalibr, řekneš, a já vstanu 6 ráno a Pán mu řekne, no tak co mám s tebou dělat? Jo? Ne, to je, pokud to přirovnáte k rozhovoru mezi lidma, kteří se mají rádi, k manželům, nebo rodiče, kteří milují svoje děti, tak tyhle ty způsoby a tohle naše uvažování o modlitbě je nějak úplně jako mimo mísu. Jo? To je hrozně divný, to je hrozně zvláštní uvažování a je to chybný uvažování. Protože modlitbu potřebujeme, ne protože Pán Bůh neví, co potřebuješ, ale my potřebujeme jít na ty kolena proto, že tím pěstujeme, budujeme, udržujeme náš vztah s Ježíšem. A to potřebujeme, bez toho nemáš nic. A minule jsem říkal, že modlitba tě proměňuje, jak se změníš bez té modlitby. A dneska půjdeme trochu dál. Já jsem použil tady takový obraz pro tu sérii. Možná jste si říkali, proč to tam je. A je to takové přirovnání. To je požární tlačítko, nebo alarm, nebo to, co je, nebo záchranná brzda, nebo to, co je v metru někde za sklem a vandalové to tam občas rozbijou, jo, pak se to nedá použít. A někdy modlitba, jako kdyby bylo takové záchranné tlačítko za sklem, jakože když selžou všechny naše snahy a všechny naše pokusy, tak říkáme, no, pořád ještě tam mám, ještě mám pořád v rezervě bezpečnostní tlačítko, ještě pořád bych mohl za tím sklem jako to rozbít a pořádně se modlit, ale do té doby zkoušíme všechno ostatní. Ale jestliže modlitba je rozhovor a komunikace, tak to nemůže být něco, co je zavřené za sklem, že když dojdou naše síly a dojdou naše schopnosti a vyzkoušíme všechno, co jsme mohli a pak říkáme, no tak už nemám jinou možnost, tak budu muset sáhnout na to záchranné tlačítko. Ne, je to mnohem, jestli to je o komunikaci, tak se to mnohem víc podobá nějakému zařízení, které používáš pro komunikaci tvému mobilu nebo něčemu podobnému, něco, co potřeš k tomu, aby si mluvil s tím, koho máš rád a na kom ti záleží. A dneska bych chtěl, kdybychom mohli jít o kousek dál. Jednou se stala taková situace, že Ježíš se modlil, čteme to u Lukáše, a ti učedníci viděli, jak se modlí, a něco na Ježíšově modlitbě bylo takového, že když se Ježíš domodlil, tak jeden z učedníků říká, nauč nás se modlit. Ten text neříká, co ty učedníci viděli, ale něco na tom způsobu, jak se Ježíš modlil, bylo tak přitažlivé, tak možná jiné, nebo tak zvláštní, že ten učedník vyzval Ježíše a říká, nauč nás se modlit. A potom následuje text, ve kterém je to, čemu se někdy říká modlitba Páně nebo modlitba Otčenáš. Je to, jak tady u Lukáše, by to budeme číst z Matouše, kde je to malinko, jakoby ještě trochu takovým úvodem, ale ten text je téměř shodný, jenom Matouš to zaznamenává trochu delší. Takže budeme to číst z Matouše. A když se obrátili na Ježíše, aby je naučil, jak se mají modlit, tak Ježíš nejdřív říká, když se modlíte, nebuďte jako pokrytci. Ti se s oblibou modlí v synagogách a na nárožích, aby byl lidem na očích. Amen, pravím vám, už mají svou odměnu. Když se modlíš, vejdi do svého pokojíku, zavři za sebou dveře a modli se k svému otci, který zůstává skryt, a tvůj otec, který vidí, co je skryto, ti odplatí. Je zajímavé, že Ježíš, když říká, jak se máme modlit, tak ještě předtím říká, kde se máme modlit, to je zajímavé, jo? Kde se máme modlit. Jako kdyby to nebylo jedno, nemůžu prostě kdekoliv, říkám, já jsem říkal, můžeš jít do přírody, můžeš se modlit v autě, můžeš se modlit kdykoliv. Navíc Bible říká, že se máme stále modlit, bez přestání, že se máme modlit. Tak z toho vyplývá, že člověk je nějak stále připravený komunikovat s Ježíšem, mluvit s Ježíšem ráno, když staneš a večer, když uléháš. Tak říkáme, proč Ježíš začíná to pojednání o modlitbě, jak se modlit. No, představte si to, učedníci řeknou, tak nám řekni, jak se to teda správně dělá. Tak nám to vysvětli nebo ukaž. Nauč nás se modlit. A Ježíš začíná tím, že říká, kde se mají modlit. Jo? A říká, že se nemají modlit lidem na očích. A samozřejmě Ježíš mluví o tom postoji srdce. Nejde o to, že bychom se nemohli modlit tady ve shromáždění, tady v církvi společně. Ale jde o určitý princip. A ten princip je, Ježíš ten princip nazývá tak, že říká doslova, vejdi do svého pokojíku a zavři za sebou dveře. Jo? Když to dneska čteme, tak nám to nepřipadá nějaké zvláštní. Říkáme, no tak prostě někde se modlím, tak jdu tam, že jo, přijdu tam, zavřu dveře a jdu se modlit. Jenomže představte si trochu, jak žili lidé v době, kdy Ježíš jim to říkal. A oni žili tak, že většina domů vevnitř neměla dveře. Jo? Oni neměli tak, jak my máme ty pokoje oddělené dveřma, buď tam někdy tam byla nějaká látka nebo něco takového, ale běžné pokoje, místnosti v domě neměly dveře. A většina běžných lidí neměli svůj pokojíček. Jo? Ty domy tak nebyly stavěné, nebyly tak zamýšlené. Ta rodina žila mnohem více pohromadě, mnohem více v jedné světnici. Konec konců, my to známe i z dřívějška, to bylo i v Čechách úplně stejně. Jo? Můj dědeček vyrůstal, teď abych nekecal, myslím, že měl 8 sourozenců, nebo jich bylo dohromady 8, nebo něco takového. A byl z Jižní Moravy. A vyprávěl, že byli všichni v jedné světnici. Jo? Že měli, byla to chudší rodina. A všichni ty měli jednu místnost a nevím, jestli tam pak bylo nějaké ještě nějaká zvířata venku, okolo. Tak lidé v té době neměli vlastní pokojík a neměli, ten pokojík neměl dveře. To znamená, že ten text spíš mluví o nějaké místnosti a většinou jediná místnost, která v tom domě měla dveře, bylo něco jako spižírna nebo jak se to řekne jinak, nějaký takový skládek špajs nebo kumbál, jo, něco takového, což bylo jedno z mála míst, kde to bylo zavřené, protože tam byly uložené nějaké věci, potraviny a tak dále. Takže překvapivě tenhle ten text, kdybychom ho měli převést do naší doby, naší kultury, by spíše zněl tak, že říká, vlez do toho kumbálu nebo vlez do té komory, jo, která jediná má ty dveře, tam se zavři a tam se modli. A samozřejmě nejde o to místo jako takové, protože Ježíš se modlil venku v přírodě, jo, bychom mohli říct, Ježíš sám to porušoval, ale Ježíš mluví o nějakém principu. Jo, můžeš být venku a venku může být ten tvůj kumbál, ale to, o čem Ježíš mluvil, bylo o nějakém soustředění se na ten čas s Bohem. A proto říká, zavři za sebou dveře, protože proto, aby si mohl být v té modlitbě s Bohem, potřebuješ nějakým způsobem na chvíli zavřít dveře tomu, co se děje všude okolo. A v našem životě víří spoustu věcí, většina z vás máte plný život, máte práci, máte starosti, máte děti, máte od rána do večera stále co dělat, takže je tady asi málo z vás, kteří, možná je někdo z vás, kdo máte takový hodně poklidný život, jako jo, a ráno stanete a říkáte si, dneska víceméně nemám co dělat. Je to možné, jo, že někdo to takhle máte. Musí to být krásné. Musí to být zajímavé. Ale myslím, že téměř nikdo to takhle nemáte. Jo? Většina z vás říkáte, dneska ráno, už jsem měl, už 10 minut mám zpoždění, už nestíhám, no tak dneska tak zuby vynecháme, česání vynecháme. Dámy ne, jo, ale chlapi vědí, že některé věci se dají zrychlit. Takhle já jsem učesaný, ráno vstanu a dobrý, neznám tě, ale umyju tě. A v tom rychlém životě potřebuješ zavřít dveře. A je zajímavé, že Ježíš o tom přímo mluví v tom úvodu k té modlitbě. Jo, a skoro všichni znají modlitbu Páně, dokonce i lidé, kteří nejsou křesťané, jo, nebo většina lidí by dokázala říct pravděpodobně nebo aspoň část té modlitby Páně, nebo aspoň jak začíná modlitba Páně. Ale málo kdo ví, že Ježíš začíná tou modlitbou, před tou modlitbou tím, že říká, běž na nějaké místo a zavři za sebou dveře, soustřeď se na to, odděl se pro tu modlitbu. A potom říká, při modlitbě nemluvte na prázdno, jako pohané. Oni si myslí, že budou vyslyšeni pro množství svých slov. To je druhá klíčová zásadní věc předtím, než Ježíš jim říká, modlete se takto, tak jim říká, nemodlete se takhle. Říká, buď si vědom toho, že ve vztahu s tvým otcem to nikdy není o množství tvých slov. O tom, jestli si stihnul všechno vyjmenovat. Jestli si stihnul nebo stihla Pánu Bohu všechno říct. Pán Bůh vidí do tvýho srdce. Stejně tak jako láska v manželství není o tom, kolik slov si řeknou navzájem. Někdy dokonce to množství slov je na škodu skutečnému rozhovoru. Jo? Pokud v tom vztahu, v tom manželství nebo v tom partnerství, pokud je jeden, který je hodně mnohomluvný, naopak to působí napětí. Znáte to všichni, že to, ne, třeba ne od sebe, ale znáte přece vztahy, ve kterých jeden je tak mnohomluvný, že to působí napětí. A ten druhý mu v nějaké chvíli říká, počkej, prosím tě. Jo? Nebo někdy je to situace, kdy žena chce říct tomu muži, co jí trápí, a my muži jsme většinou tak nastavený, že my chceme vyřešit to, co vás trápí. Jo? Takže proč byste nám to jinak říkali, že vás něco trápí? Takže my okamžitě říkáme, tak počkej, tak to se dá udělat. Tak, 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 tak. A ta žena říká, ne, já nechci to vyřešit. Já chci, aby si teď mě soustředně poslouchal a vnímal mě, co ti říkám, protože já ti to neříkám proto, že teď to potřebuji vyřešit. Já ti to říkám proto, že potřebuji to s někým sdílet. Mě pomáhá ti to říct. A některý chlapi to mají přesně naopak. My když to máme někomu říct, tak nás to ještě víc stresuje. Jo? Takže to někdy působí to napětí, že žena říká, tak mi to pověz, tak mi to řekni, co prožíváš. No, když člověk prožívá těžké věci, to poslední, některý chlapi to mají tak, že to poslední, co chceme, je ještě se stresovat tím, že to sdělujeme někomu dalšímu. A tak my to známe ze vztahu, že tam je určité napětí v té komunikaci, že to není o tom, kolik stihneš toho říct tomu druhému, že to je o naslouchání jednoho i druhého, že to je někdy o tom, že ten jeden v nějaké chvíli mlčí a stačí mu, že ten druhý je tam s ním a ví, že tam je s ním, že mu stojí při boku a že se za něj modlí, že ho podporuje a že ho má rád nebo ráda, že ho miluje. A nemusí to být o množství toho, kolik si toho řekneme. Během té doby, co jsem křesťan, tak jsem si mnohokrát kladl otázku, proč některé modlitby jsou vyslyšené a některé ne. A většina křesťanů si klade tuhle otázku a jsou knihy napsané o této otázce, proč Pán Bůh někoho vyslyší a někoho ne. A když jsem byl mladý, tak jsem občas podlehl takové představě, že někdo na to už kápnul a někteří kazatelé tak jako trochu působí, jakože už ví jak. Na Pána Boha, jo? Jak se modlit. A tak byly jako různé způsoby, jak se modlit, které měly vést k tomu cíli, že ta modlitba bude vyslyšena. A tak si to pamatuju, jak někdo říkal, musíš vědět, že už to máš, takže už za to musíš rovnou Bohu jenom děkovat, protože už se to stalo. Tak jsme děkovali, ještě jsme to neměli, ale už jsme za to Bohu děkovali a neviděl jsem, že by to nějak zvlášť fungovalo. No, pak byl jiný způsob, že si musíš nárokovat věci. Jo? To mě dneska připadá dvojnásob jako hloupé, vůči mému Otci nebeskému. Jo? Ale že jo, si pamatuju, jak v jedné knize jsem přímo četl, tam bylo napsáno, ty nepřicházíš, aby si škemral o něco. Ty jsi Boží dítě. Ty máš všechno. Ty můžeš přijít a můžeš si nárokovat věci na Bohu. A někdo prožil nějakou konkrétní situaci, udělal z toho celou knihu a tisíce křesťanů si nárokovali věci. Já na to mám právo. Jo. Představte si, že byste takhle přistupovali ke svému otci. Jo? Byste přišli za svým tátou a řekli bychom, já bych přišel za mým tátou, který má dost peněz. Řekl bych, já mám právo. A teď nevím, na co teda, jo, ale já to chci, tak mi to dej, já jsem tvůj syn, jeden z deseti. Já mám hodně sourozenců, jo. Já chci teda aspoň tu desetinu, jo, nebo jak ten marnotratný syn přišel za tím tátou a říká, dej mi to, co mi patří. Já mám na to právo. A když si to převedete na vztah mezi náma lidma, když si to převedete na vztah v rodině, jak hloupý to je? Představte si, že by někdo z vašich kamarádů, známých, že by něco dostal od svého táty a vy byste mu řekli, prosím tě, jak jsi to udělal, že ti to tvůj táta dal? Já jsem o to požádal a táta mi to dal. A jak přesně si mu to řekl? Jak jsi o to požádal? A on by ti řekl, no... Prosím, nebo... Jo, řekl by vám, jak o to požádal, říká, proč se ptáš? Dobře, já hledám ten způsob, já hledám tu metodu, jak od toho táty to získat. Jo? A on by si zaklepal na čelo a říkal, jsi normální? A jestliže v mezilidských vztazích to chápeme, a jak je to nesmyslný, jak je to absurdní, jak se to úplně míjí s nějakým vztahem, jak je to úplně nepochopení toho, co je mezi otcem a synem nebo rodičem a dítětem, tak ti chci říct, stejný je to s Bohem. A tak si ušetři to trápení a to snažení se, že kápneš na nějakou metodu, na nějaký způsob, který zaručeně vede k vyslyšený modlitbě a že to najdeš v nějaký knize, že ti to někdo poradí, že nějaký zkušený křesťan ti řekne, já už vím, jak to má být. Pamatuju si, jak jsme poslouchali nějakého kazatele a on říkal, a když jsem na tohleto přišel, od té doby už každá prosba za uzdravení byla vyslyšena. Jsem říkal, wow. To už by tam stály autobusy před jeho barákem, jo? Tam by se řadili statisíce lidí před jeho domem, kdyby to tak bylo. Ale není to tak. Není to tak. Někdy podlehneme nějakému dojmu, protože s mým otcem, s mým tátou. To není obchod něco za něco. To není handl. To není, kolik si toho vymůžu, kolik si toho vymodlím. Co Boha přinutím postem. Bible říká, že půst je o pokoření se. Pokoření je pravý opak toho, že si něco vymůžeš. Že Boha k něčemu dotlačíš, že ho k něčemu donutíš. Pokoření je přece úplný opak toho, ne? Pokoření je, Bože, je to tvůj život, to, co jsi mi dal. Já ti patřím. Je to tvoje vůle, kterou chci hledat. Jsou to tvoje záměry, o kterým jde. Já se pokořuju před tebou, já uznávám, že ty jsi svrchovaný. Já uznávám, že jsou věci, kterým nerozumím. Já uznávám, že jsou oblasti v mém životě, kdy já nevím, proč to děláš tak, jak to děláš. Ale já se pokořuju před tebou, přijímám tvoji vůli, přijímám tvoji svrchovanost, to, kdo jsi ty a kým jsi ty. A... Jo, spíš takhle vypadá ten... ta komůrka, jo, modlitevní. A když Ježíš pokračuje dál, tak to, o čem teď mluvím, tak přesně takhle začíná ta vzorová modlitba, kterou Ježíš říká. My víme, že to není modlitba, kterou bychom měli stokrát opakovat, skoro jak kdyby to byla nějaká mantra, protože Ježíš říká, nebuďte jako pohané. A to je pohanský způsob, to je bezbožný způsob, že se obracíš k Bohu, jako kdyby nebyl tvým otcem. Protože ve všech ostatních náboženstvích Bůh nikdy nebyl otec. Židé byli jediní, kteří svého Boha nazývali otcem a Ježíš ještě to posunul o krok dál, když použil slovo, aramejské slovo Abba. Možná jste to někdy slyšeli, v Bibli jste to někdy četli. To bylo slovo, které z žádného záznamu do té doby nikdo z Židů nepoužíval pro označení Boha Otce. Ale Židé nazývali Boha svým Otcem, ale Ježíš jako kdyby to označení Otče posunul ještě o krok dál, protože slovo Abba je domácké označení v aramejštině, oni mluvili aramejsky mezi sebou v tom běžném kontaktu, uměli docela dobře hebrejsky, ale běžnou řečí v rodině a tím komunikačním jazykem mezi všema lidma v Ježíšově době byla aramejština. Takže když se narodilo malé dítě doma, tak většina těch rodin nemluvili mezi sebou hebrejsky, až na výjimky, ale mluvili na sebe aramejsky. A když to malé dítě se učilo říkat první slova, tak já nevím, jak se aramejsky řekne máma, to bohužel nevím, ale táta, daddy, nebo jak říkají, táta první slovo, které to dítě řekne vůči svému otci, tak je Abba. Takže to malé děťátko, které v té židovské rodině umělo říct první dvě slova, jo, tak možná jedno z těch slov, nebo prvních pět slov, tak jedno z těch slov bylo Abba. To znamená tatínku, táto. Tak Ježíš posunul to otcovství, nebo to vědomí toho otcovství ještě o krok dál, když svého otce nazývá Abba. A říká, vy se modlete takto. A tím Ježíš nemyslí, opakujte to stokrát takto, protože předtím hned v předchozí větě nás varoval, že to je pohanská modlitba. Tak zase nám jde o ten princip, o ten příklad, který Ježíš dává. A říká, modlete se takto, Otče náš, jenž jsi na nebesích, buď posvěceno tvé jméno, přijď tvé království, staň se tvá vůle jako v nebi, tak i na zemi. Takhle začíná ta vzorová Ježíšova modlitba. A Ježíš začíná tím oslovením Otče náš. A tím my nastavujeme svoje srdce správně ve vztahu k Bohu. Bůh je náš nebeský dokonalý otec. A každý z vás máte jinou rodinu, měli jste jiné dětství. Každý z vás máte jiný vztah se svým otcem, se svým tátou. A pro některé křesťany ta představa otce není pozitivní. Takže když někdo řekne Otče náš, tak nám naskakují obrazy, které jsou zlé a špatné, protože jste někteří z vás zažili špatné věci, anebo jste ani nezažili vztah se svým tátou. Ten táta byl nepřítomný. Takže ten mentální obraz, který máme, když se řekne můj otče, otče náš, tak pro některé lidi to znamená skoro, jako kdyby řekli ten otec, otče náš, ten otec, který byl nepřítomný v mém životě, který tam nebyl, ten otec, kterého jsem ztratil nebo ztratila, bez kterého jsem musel vyrůstat, ten otec, který nás opustil, který odešel od naší rodiny, ten otec, který nás nechal ve štychu, ten otec, který v těch horších případech, který mi dokonce ubližoval, který mě mlátil nebo zneužíval, ubližoval mi fyzicky nebo duševně. A tak někdy není snadné vidět ve správném světle tuhle modlitbu. Ale já ti chci říct, právě ti, kteří neznají Otce tímhle způsobem, tak potřebují toho nebeského Otce. To je dvojnásob důvod následovat Ježíše. To je ještě silnější důvod. Jestliže v tvojí představě, když se řekne můj táta, můj otec, Abba, se vybavují negativní věci, tak o to spíš potřebuješ toho dobrýho tátu, toho dokonalýho tátu, který neselhává. O to spíš potřebuješ Boha, který je tvým nebeským otcem. Tak on pokračuje dál a říká, Otče náš, který jsi na nebesích, buď posvěceno tvé jméno. Nevím, jestli rozumíte tomu, co znamená, že něčí jméno je posvěceno, ale kdybychom to měli říct nějak jednoduchým jazykem, dnešním jazykem, tak to znamená, že Boží jméno je svaté, ale když říká, buď posvěceno tvé jméno, tak tím vlastně říká, ať jsi svatý v mém životě, v mých vlastních očích. Ať jsi posvěcen v mém životě, v mých očích. To znamená, že tím Bohu přiznáváme to, co mu právem náleží, to, kým skutečně je. Že uznáváme, že on je naším otcem a zároveň je tím Bohem, který je nade vším, který je svatý, který je vyvýšený, který je stvořitel nebe a země. A tím, že ta modlitba začíná právě touhle větou, tak v tom je úžasný požehnání, v tom je úžasný boží dar. Protože my si na tom uvědomujeme, na té první větě té modlitby, že jdeme k Bohu, který stvořil celý svět, kterému všechno patří, který je všemohoucí a všudy přítomný. A tenhle Bůh je mým tátou. Abba. Mým tatínkem. A tím nastavujeme svoje srdce do správného vztahu. A v tomhletom vztahu nemůžeš si něco vynucovat na Pánu Bohu, na svém tátovi. Protože jestliže on je svatý a vyvýšený nade vším, jestliže mu patří veškerá moc, a jestliže ty mu přiznáváš tu moc a jdeš na kolena a řekneš, Bože, já mnoha věcem nerozumím, ale uznávám, že ty jsi Bůh a tobě patří všechno, tak nastavuj svoje srdce do správného postoje. V tu chvíli najednou nemůžeš si nárokovat něco na Pánu Bohu. Najednou nedává smysl si něco vymodlit nebo vypostit. Já to budu to dělat, dokud mi to Pán Bůh nedá. Modli se pořád. Volej k Bohu. Ale ten postoj je úplně jiný. Je to postoj, který říká, ty jsi vyvýšený Bůh, ty jsi úžasný, mocný Bůh a zároveň jsi můj táta. A já smím být ve vztahu s tebou. A pokud jsi nikdy nezažil nebo nezažila dobrýho tátu, tak o to víc. Potřebuješ neustále udržovat ten kontakt a tu komunikaci s tím nejlepším tátou, kterého můžeš mít. S tím nebeským otcem, který mu na tobě záleží. Který ví, že ty věci potřebuješ ještě dřív, než o ně prosíš. A přesto chce to slyšet od tebe. Protože každý táta to chce slyšet, jak jsem říkal s tím kapesným. Ten táta chce tomu dítěti něco dát. A nechce mu dát najednou balík všeho a chce slyšet, že přijde, že s ním o tom bude mluvit. Chce slyšet, že ho prosí a chce slyšet, že mu děkuje. Chce slyšet, že je vděčný. A chce slyšet, že přijde a vůbec nic nepotřebuje. A přijde jenom vás obejme. A každý rodič ví, že tohle jsou ty nejvzácnější chvíle, které si pak pamatujete ještě dlouhou, dlouhou dobu. Kdy přijde vaše dítě a nic po vás nechce. A jenom vás má rádo. Říká vzácné chvíle. Jo? Je to jako ne, že by se to dělo tak málo, jo? Ale každý to máme jinak. Jo? Ale já tak ležím v posteli jako, jo? A přijde Lukas a říká, vždycky my jsme chodili ukládat naše děti, jo? Teď se to nějak obrátilo. Občas přijde Lukas a říká, tatínku, já tě jdu uložit. Jo? A pak většinou mě začne boxovat. Začne mě bouchat z lásky. My to máme takhle, jo, v naší rodině. Jo? Daniel jde spát a říká, tatínku, přijdeš mě zmlátit? Nehlašte to, prosím vás, na sociálku. Jsi o to sám řek. Chlapi to máme trošku jinak, jako jo, my jsme takový v tomhle bojovný, fyzický, jo. Ale každý rodič ví, že ty chvíle, kdy přijde to dítě a jenom chce být s váma, chce mluvit s váma, chce strávit čas s váma, a vy víte, že něco potřebujete. On ani nemusí říkat, že něco potřebuje. Ale vidíte postoj jeho srdce. Tak to jsou ty vzácné chvíle, které si pamatujete ještě dlouho. A s Bohem je to stejný. S Bohem je to stejný. On pokračuje dál a říká, přijď tvoje království. Dávno předtím, než mluví o nějakých prosbách, o tom, co ho tíží, o tom, co ho trápí, tvůj otec to stejně ví. On ti rozumí, on ví, co prožíváš. Ježíš říká, takhle se modlete. Díky svému otci řekni mu, táto, aba, tatínku, můj táto. Přiznej mu jeho moc, přiznej mu jeho velikost, jeho slávu, jeho moc. Uvědom si, kým on skutečně je. Pán Bůh není tvůj nějaký kámoš. Pán Bůh není někdo, z koho můžeš vydírat. Pán Bůh není někdo, z koho si můžeš dělat, jako se mu můžeš vysmívat, že bys něco říkal a pak to bylo jinak. On je Bůh, on je stvořitel. Někdy i v církvi potřebujeme si znova uvědomit, že k otci nemůžeš přijít jinak než s úctou. Představ si, že by si šel k řediteli u tebe v práci. Jsi tam vešel a nazdar, Láďo, tak co, stará vojno, proč my si už dávno netykáme? Jo. Představte, že byste přišli ke komukoliv, kdo je nějak trochu více postavený, jenom tady v tom našem běžném fyzickém světě, že by si šel, já to půjdu primátorovi tady vysvětlit. Fustí. Já mám dobrý rady, já mám dobrý nápady, co by se tady ve městě mělo změnit. A tak tam přijdeš na magistrát, jo? Zazvoníš a... Jak se jmenuje? Petr, jo? Já jdu za Peťou. Za kým? No tady, za Peťou. Za Peťou, nedvědickým. A vy jste objednaný? No, nejsem, ale mám dobrý nápady. Jo? Tomu se zasmějeme. Ale jaká je úcta k našemu nebeskému otci? Jeho jméno je posvěcený, jeho jméno je svatý. Židé měli takovou obavu, někdy až přehnanou, aby nepoužili nadarmo Boží jméno, že dokonce to úplně přestali vyslovovat. Tak používali různé opisy, ten nejvyšší. A proto v Biblii je tolik opisů Božího jména. A když opisovali starý zákon ti písmáci starozákonní, v tom dávném Izraeli, tak od určité doby bylo zvykem, že kdykoliv měl napsat ty čtyři písmena, která znamenaly to boží označení, to, co je v české Bibli jako Hospodin nebo Pán, tak šli a umyli si ruce předtím, než napsali to boží jméno. A já neříkám, že máš před každou modlitbou si jít umývat ruce, já jenom mluvím o nějakém principu úcta, která tam byla, která se nám nesmí ztratit. A v té úctě ta modlitba pokračuje. Přijď tvoje království do mého života. Tvoje záměry, tvoje plány. Co ty chceš po mně? Kde je moje místo ve tvém záměru? Někdy naše modlitby jsou naše království. Bože, dej mi moje království, protože já to potřebuju a já si to nárokuju a já mám právo. A ta modlitba začíná tím, že si svoje srdce nastavíš. Staň se tvoje vůle jako v nebi, tak i na zemi. Tak, jak ty to chceš, Bože, ty tvoje záměry, ty tvoje plány, ať se stanou v mém životě tady na zemi. A potom teprve pokračuje ta modlitba dál, dneska to nebudeme dál rozebírat. Následují tam i prosby, následuje tam děkování, následuje tam vděčnost. Ale já ti chci říct, když máš takovýhle postoj v srdci, můžeš prosit za cokoliv. Když ke svýmu fyzickému tátovi přijde dítě a má takovýhle postoj, tak můžeš prosit o cokoliv. Můžeš prosit odvážně o veliký věci, jak Týnka mluvila o těch snech. Můžeš prosit o něco, co jsi ani nemyslel, že to můžeš mít. A v nějaké fázi svého života Týnka si myslela, že možná ani nebude mít ani rodinu, ani práci, ani bydlení, ani nic. Z toho života se jí všecko rozpadalo pod rukama. A Pán Bůh jí dal více, než myslela. A když už měla ty hlavní věci, které tak trápily, už to měla nějak pokupě, tak se začala modlit a začala přemýšlet o těch dalších snech, který má. Já neříkám, že Pán Bůh splní všechny tvoje sny, protože některé jsou hloupé. Některé naše sny nejsou dobré, jo? To neznamená automaticky. Ale když je to podle Boží vůle, to říkala Véra v tom svědectví. Kdykoliv se modlíš podle Boží vůle, když je to, co se Bohu líbí, to, co Bůh ti chce dát a to, co ví, že je pro tebe dobré, můžeš prosit o cokoliv, můžeš prosit o vážné prosby, můžeš prosit o veliké věci, můžeš prosit o věci, které se doteďka nestaly a už si říkáš, já nevím, jestli se to ještě stane, můžeš to přinést Otci. Protože když máš takový postoj, ať se děje tvoje vůle jako v nebi, tak i na zemi. Ať tvoje království je v mém životě. Protože ty jsi můj táta, ty jsi můj otec.